Qalambirdan gapiramiz. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In o'z qizini 1-marta o'mi oldiga olib chiqdi. Bu haqda Yonhap News xabar berdi. Qayd etilishicha, u qizi va rafiqasi bilan birgalikda Hwasun 17 qit'alararo ballistik raketasini sinovdan o'tkazgan. Jarayon aks etgan to'rtta suratda Kim Chen In maktab yoshidagi qizining qo'lidan ushlab harbiy texnikani aylanib yurganini ko'rish mumkin. Bunga qadar amerikalik basketbolchi Dennis Rodman Kim Chen Inning Chiju E ismli kichik qizi borligini aytgan edi. U 2013-yilda Shimoliy Koreyaga kelganida Chiju E bilan salomlashgani va Rihuan bilan gaplashganini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 2-noyabr kuni Janubiy Koreya shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi Koreya Xalq Demokratik Respublikasi, Yapon dengizi va Sariq dengiz bilan hamkorlikda kamida 10 raketa uchirgan. Bu jarayonda Kim Chen Inning o'zi ham bevosita ishtirok etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.